Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugun 26 oktyabr shanba. Navbatdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada Sarvar Usmonov dasturimizda. Zanjir reaksiyasi. Gulnora Karimovaning telekanallari ortidan radiostansiyalari ham o'chdi.
У нас профилактика сейчас идет.
Ну, как долго это будет?
Как закончится, обязательно об этом узнаете.
Бос-бос. Фарғона нефтни қайта тазалаш заводының мулозимлари бошига қоп кидирилиб олиб кетилди. Қўшнилар, Қирғизистоннинг Олабука тумани аҳолиси Наманган вилоятидаги Чосонсой сув омбори қирғизларнинги эканини иддао қилмоқда.
Kırgızistan'dan çıkan çeyrek sayı suçun tozluk vatahranişe kılıçlandı sayız mezgilinde.
Milletçilik, Moskva'da yana bir Uzbekistanlı kaltaklap getildi. Zayıf aloka, Bilayn oza atrafıdaki gap sözleri ortadan Uzbekistan prokuraturası arz kıldı. Erkin mikrofon sarlavkaları, üniversitet okutucusu, 40 gün paxta terdim, tüşlikni üyden taşıdım. Yotoq xonam üçün iki baravar köp hak alışmakta. İslom va musulmonlarning bugungi sonida o'zbek imomlari rukni ostida Abdulla O'tayev to'g'risidagi o'chirqni tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Gulnora Karimovaning radiostansiyalari ham o'chdi. 24 oktyabrdan boshlab O'zbekistonda FM to'lqinlarida efirga chiquvchi 3 radiostansiya Terra, Zamin va Alo FM o'z faoliyatini to'xtatdi. Ushbu kanallar Gulnora Karimovaga tegishli ekani ishoniladigan Terra Group shirkati tarkibiga kiradi. Terra Group shirkati vakillari radiostansiyalar faoliyati profilaktika sababli vaqtincha to'xtatilganini aytishdi. Boshqa tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon.
Terra Group shirkati mas'ullaridan biri Ozodlik bilan suhbatda Zamin, Terra va Allo FM radiokanallari faoliyati profilaktika sabab vaqtincha to'xtatilganini aytdi. Lekin suhbatdoshimiz radiokanallar qachon efirga qaytishi haqida bilmasligini ta'kidladi.
Я вот хотел узнать по поводу радиостанции. Почему замолчали?
У нас профилактика сейчас идет.
Ну, как долго это будет?
Как закончится, обязательно об этом узнаете.
Это планированная профилактика или вчера внезапно?
Да, это планированная.
Телеканалы.
У нас профилактика идет и на телеканалах, и на радиостанциях.
Terra Group ширкетінің расми сайты Terra Group UZ хам очылмайапты. Лекин Terra Group ширкеті таркибиге кіручі Белла Terra хамда Джаннат Макен журналарының фаолиятті тоқтатылмаган. Мазкур журналарының нашырдан чықарадыган Terra Group ширкетіге қарашли Замин Пресс Матба уй ходымы профилактика жарайонлары журналар фаолиятіге тасыр қылмаганын айтты.
Это редакция журнала Белла Terra.
Hozircha jurnallar faoliyat to'xtamagan, ularning navbatdagi soni ustida ishlayapmiz, dedi Zamin Press matbaa uyi xodimi. Terrada asosan rus va g'arb qo'shiqlari aylantirilgan Allo FM yoshlar uchun, Zamin esa o'rta yoshdagilar uchun mo'ljallangan ko'ngilochar radio bo'lgan. Bundan oldin esa Gulnora Karimovaga tegishlilik ishoniladigan 4 ta telekanal efirdan g'oyib bo'lgan va shu telekanallarning efirga chiqmayotganligi ham texnik profilaktik sabablar bilan izohlangan edi. Mazkur ko'ngilochar telekanallar asosan Gulnora Karimova homiyligida o'tkaziladigan tadbirlar, uning qo'shiqlariga olingan kliplarni namoyish qilib kelgan. 2 kundan buyon esa telekanallar o'rniga Eurosport, Planeta A, Sport 1 va TV 1000 kanallari ulab qo'yilgan aytilmoqda. Gulnora Karimova nazorat qiladigan radio va telekanallar u homiylik qiladigan Fond Forum jamg'armasining Art Week Style o'z san'at haftaligi o'tayotgan bir paytda efirdan olib tashlangani ko'pchilik diqqatini tortmoqda. Lekin O'zbekiston ichida radio tinglovchilar Terra, Allo FM, Zamin radiolari yopilganidan xabarsiz.
Hech kimga ma'lumot berilmayapti.
Shu radiolarda qo'shiqlari doim aylantiriladigan O'zbekistonlik xonanda Oybobo Kejonxon va Terra Allo FM Zamin radiolari yaqin kunlarda ochiladi degan ishonchda.
Tur markazdan o'zim ham chiqardim. 4-5 oydan beri masalan yoshlar kanalida, 1-chi kanalda milliy qo'shig'imizga klip qildim. U yoshlar kanalidan 1-chi kanalga berdim. Otta endi qo'shiqni matniga qarab, ma'nosiga, mantiqiga qarab olishadi ko'proq, to'g'risini aytganda. Endi bu kanallar nodavlat kanal bo'lgan-ku, bilsangiz agar. Bu yerda endi xalq raznabranjanaqa har xil ko'ngilochar nimalar, pirinachilar, har xil san'atkorlar, har xil bo'lgan ham, kelgani ham, kelmagani ham, o'xshagani ham, o'xshamagani ham chiqib olgan, to'g'risini aytsam. Lekin man kechagunda shu o'chib qoldi degan birinchi kunida profilaktika bo'lyapti dedi. Manimcha endi xudo xohlasa nafs qusi ochilib qoladi.
Toshkentda Artvik Style Us san'at haftaligi doirasida 24 oktyabr kuni o'tkazilgan matbuot anjumaniga hukumat nazorat qiluvchi ommaviy axborot vositalariga ishlovchi bironta jurnalist kelmagani esa Gulnora Karimova imperiyasi qulayotgani borasida farazlarga ham sabab bo'lmoqda. Shunday Gulnora Karimovaning rejim ramkasidan chiquvchi gaplarni internetga olib chiqayotgani prezident otasiga yoqmagan degan farazlar ham bor. Prezident oilasiga yaqin ozodlik manbasining aytishicha Lola otasiga opasi haqida ba'zi gaplarni chaqib bergani Islom Karimovning jahlini chiqargan. Shundan keyin manbaning aytishicha prezident Karimov Gulnoraning tanobini tortib qo'yish haqida ko'rsatma bergan. Bir kun oldin taniqli belgiyalik xonanda Lara Fabian xalqaro huquq himoyachilari tanqidlari ortidan Toshkentda Artvik Style Us haftaligi doirasida o'tkazilishi kerak bo'lgan konsertni bekor qilishga esa Gulnora Karimova xonimga yana bir zarba bo'ldi demoqda kuzatuvchilar.
O'zbekiston prezidenti qizining tashvishlaridan endi bolasi paxtada o'lgan urganchlik onaning tashvishlariga o'tamiz. 21 oktyabr kuni Xorazm viloyatining Urganch tumanidagi G'alaba qishlog'ida paxta terimi paytida o'lib qolgan 16 yashar Erkaboy Yo'ldoshevning onasi Dilfuza Jumaniyozova va otasi Shuhrat Yo'ldoshev 24 oktyabr kuni bu masalani o'rganish istagini bildirgan xalqaro kuzatuvchilar bilan uchrashishni istamadi. Ozodlikning Urganchdagi manbasiga ko'ra, paxtaga soppa-soq olib ketilib, 22 oktyabr kuni jasadi qaytarilgan Erkaboyning oilasiga mahalliy huquq-tartibot organlari va mahalla oqsoqollari tarafidan xalqaro kuzatuvchilar bilan uchrashmaslik tavsiya qilingan. Tafsilotlar bilan Abdulla Iskandar.
Bu yil birinchi marta paxta mavsumi davrida O'zbekistonga borib, bolalar va majburiy mehnat vaziyatini o'rganishga izin olgan BMT Qoshdagi xalqaro mehnat tashkiloti kuzatuvchilari bilan uchrashishni istamagan Shuhrat Yo'ldoshev va uning rafiqasi Dilfuza paxtaga majburan chiqarilgan farzandining tabiiy o'lim oqibatida o'lgani va buzadan kollej rahbariyati va tuman hokimiyatiga hech qanday e'tirozi yo'qligini izhor qilgan. Majburan paxtaga chiqarilgan va 21 oktyabr kuni yotoqdaligi paytida vafot etgan 16 yashar Erkaboy Yo'ldoshning otasi bilan ozodlik 25 oktyabr kuni qisqa suhbat qildi. Suhbat chog'ida marhumning otasi hech kimga e'tirozi yo'qligi va hech narsadan norozi emasligini bildirdi. Tinglaganda yodlab olingan kabi taassurot uyg'otuvchi bayonotni aytgan Shuhrat Yo'ldoshev o'zi va oilasini tinch qo'yishlarini ham jurnalistlardan talab qildi. Ozodlikning Urganchdagi manbasiga ko'ra, paxtaga soppa-soq olib ketilib, 22 oktyabr kuni jasadi qaytarilgan Erkaboyning oilasiga mahalliy huquq-tartibot organlari va mahalla oqsoqollari tarafidan xalqaro kuzatuvchilar bilan uchrashmaslik tavsiya qilingan. Avvaliga marhumning 35 yashar onasi Dilfuza Jumaniyozova paxtaga soppa-soq yuborilgan bolasining o'limi sabablarini aniqlash uchun jahd qilgan edi.
Birisamga yo'qi hech qasi kelmadi. Saat 5 da 14 yam balani saat 5 da donga 5 da kelib bolaning joni uzildi dedi. Uni qalada deb qochib ketdilar. Shu ketganlari birisamga kelmadi balamni. Men uchun meni balam shu ekran bayada meni o'ldirmadi axir bular. Men uchun o'ldirmaydi axir. Men jo'ajon jalatanam endi otaman alda vazirjonni.
Nima uchun bolamni bunday qilishdi? Men janjal qilaman. Endi qilaman janjalni degan edi 22 oktyabr kuni ozodlikka gapirgan Dilfuza Jumaniyozova. 23 oktyabr kuni BMT Qoshdagi xalqaro mehnat tashkiloti kuzatuvchilari bilan hamkorlik qilayotgan huquq faoli qo'ng'irog'iga javob bergan Dilfuza Jumaniyozova ular bilan uchrashuvga rozi bo'lgan. O'sha kuni ozodlik bilan suhbatlashgan Erkaboyning ammasi ham bu ma'lumotni tasdiqlagan edi. Telefon qilishdi, lekin biz ularga uyga keling, gaplashaylik dedik, ammo hozircha hech kim kelmadi degan edi Erkaboyning ammasi. Ammo 24 oktyabr kuniga kelib, paxtada o'lgan Erkaboyning ota-onasi xalqaro mehnat tashkiloti kuzatuvchilari bilan uchrashishdan uzil-kesil bosh tortdi. Bu oilaning 16 yashar farzandi Erkaboy Yo'ldoshev Xorazm viloyati Urganch tumanidagi G'alaba qishloq fuqarolar yig'ini hududida paxta terayotgan paytda o'lib qolgan edi. O'qituvchilar Urganch sanoat kasb hunar kolleji 1-kursida o'qigan bola o'limiga yurak xuruji sabab bo'lganini ozodlikka aytishdi. Urganch tuman hokimining iqtisodiy masalalar bo'yicha o'rinbosari va respublika bo'ylab tashkil etilgan paxta shtabining ushbu tumandagi mutasaddisi Ravshan Sapayev ham paxta terimiga majburiy safarbar qilingan Erkaboy Yo'ldoshev o'limi yuzasidan izoh berishdan bosh tortdi. Ozodlikning Urganchdagi manbalariga ko'ra, aynan Ravshan Sapayev bolasi paxtada o'lgan urganchlik ota-onaning xalqaro kuzatuvchilar bilan uchrashuvi qarshi bo'lgan. Bu yil birinchi marta paxta mavsumi davrida O'zbekistonga borib, bolalar va majburiy mehnat vaziyatini o'rganishga izin olgan BMT Qoshdagi xalqaro mehnat tashkilot kuzatuvchilari 5 noyabrga qadar mamlakatda bo'ladi.
Oldimizda chorak soat davomida yoritadiganimiz mavzular. Bos-bos Farg'ona neftni qayta ishlash zavodining mulozimlari boshiga qop kiydirilib olib ketildi. Qo'shnilar Qirg'izistonning Olabuqa tumani aholisi Namangan viloyatidagi Kosonsoy suv ombori qirg'izlarniki ekanini iddao qilmoqda. Zaif aloqa Beeline o'zi atrofidagi gap-so'zlar ortidan O'zbekiston prokuraturasiga arz qildi. Prezident Karimov rafiqasining jiyani Akbar Ali Abdullayevning hibsga olinganidan 10 kun o'tib, uning nazoratida ekani aytiladigan Farg'ona neftni qayta ishlash zavodini qora niqoblilar bosdi. Manbalarimizning xabar qilishicha, zavodning mulozimlari qo'liga kishan solinib, boshiga qop kiydirilgan holda olib ketilgan tafsilotlarni mehribon o'rgandi.
Farg'ona neftni qayta ishlash zavodidagi ushbu voqea 20-oktyabr kuni sodir etilgan. Bu haqda ma'lum qilgan Farg'onadagi Ozodlik manbasiga ko'ra, maxsus xizmat xodimlari qora niqoblilar guruhi bilan birgalikda kelib, zavod rahbarlaridan tortib barcha bo'limlarning boshliqlarini hibsga olgan. Manbaga ko'ra, hibsga olinganlar orasida zavod bosh direktori Muhammad Qodir Toyirovich Abdullayev ham bo'lib, uni kabinetidan boshiga qop kiydirib, qo'liga kishan solib olib ketishgan.
Bosh direktordan tashqari direktor o'rinbosari ta'minot bo'limi boshlig'ini ham xuddi shunday tarzda qo'liga kishan solib, boshiga qop kiygizib olib ketishgan. Keyin yana boshqa bo'lim boshliqlarini ham qamoqqa olishgan. Qora maskali harbiylar maxsus xizmat vakillari bilan birga kelishgan.
Deya xabar yo'lladi Farg'onalik manbamiz. Ozodlik muxbiri bilan suhbatda Farg'ona neftni qayta ishlash zavodining xodimlaridan biri zavoddagi ayrim xodimlarning jumladan rahbar shaxslarning ham hibsga olinganini tasdiqladi, biroq tafsilotlarini ochiqlashni istamadi. Manbamizga ko'ra, zavod mulozimlari 2 vagon shamni noqonuniy ravishda o'zlashtirganlikda ayblanmoqda. 2 vagon sham zavod yaqinidagi Toshloq tumanidagi xonadonlardan birida yashirilgan bo'lgan. Zavod faoliyatidan yaxshi xabardor Ozodlik manbasiga ko'ra, sham zavodning 4-chi sexida ishlab chiqariladi.
Bu zavodning orqasidagi 4-chi sex, u yerda neftning eng so'nggi qoldig'idan sham ishlab chiqariladi. Shu sexdan Toshloq tumaniga shamni olib ketish juda qulay.
Dedi manbamiz. Farg'ona shahar prokuraturasining xodimlari Farg'ona neft zavodining rahbarlari hibsga olingani bilan bog'liq holatni tasdiqlamadi, biroq inkor ham qilmadi. O'tgan yilning 8-iyun kuni ham mazkur zavodning 30 ga yaqin mulozimi hibsga olingan edi. Hibsga olingan mulozimlar orasida zavodning o'sha paytdagi direktori Bahodir Toshtemirov ham bo'lib, keyinchalik uning o'rniga asli 6-oriqlik Rustamjon Karimov vaqtincha direktor etib tayinlangandi. O'tgan yakshanba kuni hibsga olingan Muhammad Qodir Abdullayev oradan biroz vaqt o'tib, mazkur korxonaga bosh direktor etib tayinlandi. Bir yil oldingi tozalash payti mazkur zavod mulozimlaridan tashqari prezident rafiqasining jiyani Akbar Ali Abdullayev boshqaradigan guruh a'zolari bo'lgan Sodiq va Akbar degan aka-ukalar ham ushlangan, biroq keyinchalik qo'yib yuborilgani xabar qilingandi. Farg'ona neftni qayta ishlash zavodi faoliyatini mustaqil tahlil qilgan Ozodlik manbasiga ko'ra, Farg'ona neft zavodi O'zbekiston prezidentiga yaqin bo'lgan shaxslar nazoratida bo'lib, zavodda korrupsiya va o'g'irlik holatlari ko'paygan. Manbamizga ko'ra, Farg'ona zavodidagi neft oldi-sotdisi prezident Islom Karimovning rafiqasi Tatyana Karimovaning jiyani Akbar Ali Abdullayev tomonidan nazorat qilinadi. 10-oktyabr kuni hibsga olinib, poraxo'rlik, soliqlarni yashirganlik va mulkni o'zlashtirganlikda ayblanayotgan 29 yashar Akbar Ali Abdullayev Toshkentdagi hibsxonalardan birida saqlanmoqda.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'izistonning Olabuqa tumani aholisi Namangan viloyatidagi Kosonsoy suv ombori qirg'izlarniki ekanini iddao qilgan holda bu inshootni O'zbekistondan tortib olishni talab qilmoqda. Olabuqaliklar bosh vazir o'rinbosari bilan uchrashuv chog'ida Kosonsoy suv ombori yaqinidagi qishloqda O'zbekistonning 250 nafar fuqarosi noqonuniy yashab kelayotganini ham iddao qildilar. Tafsilotlar bilan Elmurod.
O'zbekistonning Namangan viloyatidagi Kosonsoy suv ombori Qirg'izistonda O'rta To'qay deb ataladi. Olabuqa tumani aholisi mazkur suv omborini O'zbekiston Qirg'izistonga qaytarishi shartligini iddao qilmoqda. Bu haqda tuman aholisi vakillari Qirg'iziston bosh vaziri To'qin Mamitov bilan bo'lgan uchrashuv chog'ida ma'lum qildilar. Ularning aytishlaricha, Kosonsoy suv ombori sobiq sho'ro davrida qurilgan va O'zbekistonga foydalanish uchun berilgan. 2010-yil O'sh qirg'ini paytida Kosonsoy suv ombori hududida yashovchi 100 ga yaqin o'zbekistonlik oila boshqa joyga ko'chirilgan. Qirg'izistonda vaziyat barqarorlashgach, o'zbekistonliklar yana o'z uylariga qaytgan.
Qirg'izistondan tikan Sereksoy suv uchun to'zib vodoxranilishi chaqirishdi Sayuz mezgilinda.
Sayuz paytida Qirg'izistonning Sereksoy daryosini to'sib suv omborini qurishgan. Qirg'iziston bu suv omboridan bir tomchi ham suv olmaydi. Suv ombori atrofida 100 oila yashaydigan o'zbek qishlog'i bor. Sayuz tarqaganidan so'ng bu suv ombori yuzasidan O'zbekiston bilan biron bir hujjat yoki shartnoma imzolanganini ham bilmaymiz, dedi olabuqalik Aman Qachikeyev. Olabuqaliklar bosh vazir o'rinbosari bilan uchrashuvi chog'ida Kosonsoy suv ombori yaqinidagi qishloqda O'zbekistonning 250 nafar fuqarosi noqonuniy yashab kelayotganini ham iddao qildilar. Mahalliy hokimiyat esa hukumatga Kosonsoy suv ombori hududi Qirg'izistonga tegishli ekani yuzasidan barcha hujjatlar va kartografik ma'lumotlar mavjudligini, bu yer Qirg'iziston hududi ekanini tasdiqlovchi hujjatlar bor ekanini bildirgan. Qirg'iziston bosh vaziri o'rinbosari To'qin Mamitovning aytishicha, olabuqaliklarning talabi O'zbekiston Qirg'iziston chegarasini aniqlash yuzasidan o'tadigan navbatdagi muzokaralar kun tartibiga kiritiladi.
Ushini dokument tez arada kech belgiladi, buna ko'cha shunday talab qo'ydi.
Mahalliy aholi bu masalani tez orada hal qilib berilishini talab qilyapti. Men ularga bu masala O'zbekiston Qirg'iziston chegaralarini aniqlash davlatlararo komissiyasi uchrashuvida muhokama qilinishini aytdim. Bu masalani qat'iylik bilan hal etishga harakat qilamiz, dedi To'qin Mamitov. Chegara masalasi bo'yicha mutaxassislar ikki davlat o'rtasida Kosonsoy kabi bahsli bo'lib turgan hududlar 50 dan ko'proq ekanini va so'nggi paytlarda mazkur hududlarda nizoli vaziyatlar ko'paya boshlaganini aytadilar. Masalan, sentyabr oyida O'zbekistonning 50 dan ortiq chegarachisi ikki davlat o'rtasida bahsli bo'lib turgan Ungurtoq hududiga kirib kelgan va Qirg'izistonga qarashli retranslyator atrofiga chegara posti o'rnatgan edi. Qirg'iziston tomoni ham bahsli hududga o'z harbiylarini kiritgan. Natijada bu vaziyat Qirg'izistonning Axsi tumani aholisi o'rtasida vahima kayfiyatini paydo qilgan edi. Axsi tumani aholisi va fuqarolik jamiyati faollari O'zbekiston chegarachilari harakatidan norozilik bildirib, bir necha marta tuman markazida hamda Bishkekdagi O'zbekiston elchixonasi oldida miting o'tkazgan. Mazkur masala 30-sentyabrda O'zbekiston va Qirg'iziston chegara xizmati rahbarlari uchrashuvida muhokama qilinib, ijobiy hal etilgan. Ikki davlat chegarachilari bir vaqtning o'zida bahsli hududdan olib chiqib ketilgan edi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Navbatdagi lavhamiz Beeline'ga oid gap so'zlarga aniqlik kiritishi mumkin. Juma kuni ertalab ijtimoiy tarmoqlarda Beeline shirkatining faoliyati 15 kunga to'xtatilishi to'g'risida xabar tarqaldi. Bu xabarlar tarqalishi ortidan Beeline'ning ko'pchilik mijozlari sim-kartalarini boshqa operatorlarnikiga almashtirishga shoshildi. Beeline uyali aloqa shirkati vakillari o'z mijozlarini ijtimoiy tarmoqda tarqalgan gap so'zlarga ishon maslikka chaqirdi. Shirkat yolg'on xabar tarqatuvchini aniqlashni so'rab, O'zbekiston prokuraturasiga arz qildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon.
Ijtimoiy tarmoqlarda tarqatilgan xabarlarda Beeline shirkatining faoliyati 2013-yilning 26-oktyabrda soat 17:00 boshlab 15 kunga to'xtatilishi aytiladi. Tarmoqdagi foydalanuvchilar bir-biri bilan o'rtoqlashgani tufayli katta shov-shuvga sabab bo'lgan bu xabarda O'zbekiston axborot va informatsiyalashtirish agentligining 2013-yil 24-oktyabrdagi 19-sonli buyrug'iga asosan Beeline litsenziyasi vaqtincha bekor qilingani aytiladi. O'zbekiston aloqa va axborotlashtirish va telekommunikatsiya texnologiyalari davlat qo'mitasi mamlakatdagi eng yirik Beeline uyali telefon operatorining litsenziyasi olib qo'yilgani haqida ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan xabarlarni rad etdi. Qo'mitaning litsenziyalar bilan shug'ullanadigan bo'limi rasmiylaridan biri Ozodlik bilan suhbatda bu xabarlarni bo'xton deya atadi.
Bu bekor gap. Hech qanaqa unga nisbatan choralar ko'rilmagan. Bu ma'lumot hammasi 100% yolg'on.
Endi bitta prikaz nomeri va sanasi ham keltirilyapti-ku. 19-chi nomerli.
U ana to'g'ri kelgan nomer yozdi, to'g'ri kelgan narsani yozib yuborgan. Korxonaning nomi ham noto'g'ri yozilgan. Bizani nomimiz ham noto'g'ri yozilgan.
Ha, kimdir o'ylab topgan buni.
Ha, kimdir o'ylab topgan-da, anaqa uskat qiladi dedi o'rsizlar.
Ha,
o'shanaqa qilgan, anaqa tak anaqa aldaganda, kimgadir anaqa masalan qilgan, u yolg'on, 100% yolg'on.
Beeline uyali telefon shirkatining jamoatchilik bilan aloqalar bo'yicha bo'limi xodimasi Anna Alyoxina ijtimoiy tarmoqda tarqalgan mishmishlar haqida mutlaqo bo'xton xabar tarqatilganini aytib, o'z mijozlarini sarosimaga tushmaslikka chaqirdi.
Sam dele to sluha, все эти слухи мы уже сегодня утром же опровергли, более того, опровержение висит на сайте регулятора.
Алёхинага кўра, Beeline уяла телефон ширкати бўхтон тарқатувчи спамерларни топишни сўраб Ўзбекистон бош прокуратурасига мурожаат қилган.
Да, выяснить, кто был инициатором этой спам-атаки.
Бу хабарлар tarqalishi ortidan Beeline'ning ko'pchilik mijozlari sim kartalarini boshqa operatornikiga almashtirishga shoshilishgan. Ayni paytda O'zbekistondagi Ucell operatori sim kartalar sotishni vaqtincha to'xtatgani aytilmoqda. Ucell vakili sim kartalarini sotib olishni istovchilar bugun ko'payib ketganini tasdiqladi.
Hozir abonentlar soni ko'proq raqamni olmoqchi bo'lgan abonentlar.
Hozir ko'payganmi? Abonentlar oladiganlar sizdan ko'payganmi?
Ha.
Nima sababdan?
Sabab abonentlar raqam olish istagida kompaniya ofisiga kelishgan. Ayni bugunda biroz bilan navbat ko'proq.
Bugunmi faqat navbat ko'proq, ha?
Qolgangi kunlarga nisbatan bugun ko'proq.
Avvalroq Beeline shirkatining Toshkentdagi bosh ofisida soliq xodimlari rejadan tashqari tekshirish boshlagani haqida xabarlar qilingan edi. Tekshiruvga mobil operatorning faoliyatidan qoniqmagan mijozlarning shikoyatlari sabab bo'lgani aytilyapti. Beeline'ning Toshkentdagi ofisi ham kompaniya egasi bo'lgan Wimpelcom shirkatining Moskvadagi qarorgohi ham tekshiruv tafsilotlarini ozodlikka ochiqlashmadi. O'zbekistonda yetakchi uyali aloqa operatori sanalgan Uzinrobitada ham davlat dastlab tekshiruvlar boshlangan va bu jarayon shirkatning to'la yopilishi bilan yakunlangan edi. O'tgan yilning iyulida faoliyati to'xtatilgan Uzinrobitaning 10 millionga yaqin mijozi bo'lgan. Ushbu mijozlar keyinchalik boshqa shirkatlar, asosan Beeline va Ucellga o'tib ketdi. Bu mobil operatorlar esa shuncha mijozga xizmat ko'rsatishga tayyor emasligi ortidan aloqa sifatining O'zbekistonda pasayib ketgani kuzatiladi.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Moskvada yana bir o'zbekistonlik mehnat muhojiri noma'lum shaxslar tomonidan kaltaklab ketildi. Uni o'z himoyasiga olgan Moskva mintaqasi o'zbeklar diasporasi a'zolari bosh suyagi yorilgan va og'ir ahvolda shifoxonaga keltirilgan 24 yoshli buxorolik Ilhom Mahmudovning kaltaklab ketilishi yuzasidan mahalliy politsiya hatto jinoiy ish ochmaganini gapirmoqda. Jabrlangan muhojir va uning himoyasiga bilanga olgan Moskva viloyati o'zbeklar jamiyati faollari bilan Umidbek uchrashdi.
19 oktyabr kuni Moskvaning g'arbiy ma'muriy okrugidagi Talbukhin ko'chasida 24 yoshli o'zbekistonlik Ilhom Mahmudov noma'lum kimsalar tomonidan og'ir jarohatlandi. O'sha kungi voqeani eslar ekan, Ilhom kechki soat 11 lardan keyin ishdan qaytayotib, sigaret so'ragan 3 nafar mahalliy rus yigitlari qurshovida qolganini aytadi.
Mashinani qo'ydim, bordim, magazindan telefonga pul tashladim, qaytib kelishga telefonga gapirib kelyapdim, keyin sigaret so'radim, aytdim, sigaret yo'qdim. Hamdi olib kelgin dedim, aytdim, pulim ham yo'q, olib kelmayman man sigaret dedim. Yo'q, ko'rinishimni ko'rganim yo'q, endi bir 2 metr, 3 metr razinsa bordi, oramizga qorong'i ham edi. Aytdim, pulim ham yo'q, nikudan ne payol dedim. A shu yoshidim qator, go'dasman qator edi. Yurdim qayerdan 5 metr yurdim, telefonni o'chirib qilsam, chiqdim telefonni orqaga qarayman degan chujuqlar bo'ldi, menga peshonamni o'dar bo'ldi. Keyin turdim, silkitib ushlagan mani silkitdim uni, qo'lim orasidan chiqib qochdim keyin.
Dedi boshi yorilgan holda uyga kelganini ozodlikka gapirib bergan Ilhomjon. Og'ir jarohat olgan muhojir birinchi kun uyda yotgan. Biroq ahvoli yomonlashishni boshlagandan keyin mahalliy shifoxonaga rentgenga borgan va zudlik bilan reanimatsiya bo'limiga jarrohlik operatsiyasiga yuborilgan.
Trampunktga rentgen qildi, odan sirasi skori keyin 17-chi bo'lsa bo'lib ketdi. Shu askolkalar olib, plastik qo'yib, hammani qo'ygan joqqa.
Bosh suyak sindirib yuborganmi?
senga. Shorsham ajin kelasan dedi, ipini aytamiz dedi. Keyin yana qarab ko'ramiz dedi. Ukollish, mabiz bo'lishida bera, kvartiraga bu ikkitasi qiladi inshaalloh.
Deydi, 4 kun shifoxonada yotib, xorij fuqarosi ekani uchun chiqarib yuborilganini gapirgan buxorolik bu yigit. Suhbatimiz davomida Ilhom Moskvada 4 yildan beri yuk tashuvchi gazel haydovchisi bo'lib ishlab kelishi, qonuniy qaydda turishi va barcha hujjatlari joyida ekanini ma'lum qildi. Moskva mintaqasidagi o'zbeklar jamiyati Ilhomning kaltaklanishi yuzasidan biror mahalliy huquq-tartibot idorasi tergov ochmaganini gapirmoqda. Moskva viloyati o'zbeklar jamiyati raisi Timur Muhammedov ozodlikka shifoxona xodimlari bu hodisa yuzasidan politsiyaga ma'lumot bergan, bermagani ham noma'lumligicha qolayotganini aytadi.
Его фамилия. Нам позвонили земляки, про эту ситуацию рассказал. После этого мы сразу вышли на этого молодого человека.
Бизга унинг яқинлари қўнғироқ қилишди ва биз уни шаҳарнинг 67-чи шифоханасида жароҳлик бўлимида эканини яқинларидан билиб олдик. Биз ўзаро келишиб, бу ҳодиса юзасидан жиноий иш очилганми, нима бўлганини аниқлашга киришдик. 24-чи октябр куни уни топиб кўриб келдик. Операциядан кейин кўриниши жуда ёмон эди. Боши бинтланган, юзи шишиб кетган, кўзлари кўкарган. Аҳволи жуда оғир. У ўз чўнтагидан операцияга ва бир неча кунлик шифоханадаги муолажага пул то'laganini aniqladik. Biz vrach bilan suhbatlashib, uni shifoxonada qoldirmoqchimiz, chunki uy sharoitida yetarli tibbiy yordam ko'rsatishning iloji yo'q.
Потому что, ну, в условиях дома он не сможет себе правильно медицинскую.
Deydi Moskva viloyati o'zbeklar jamiyati rahbari Timur Muhammedov. Jamiyat faoli so'zlariga qaraganda, o'zbeklar diasporasi mahalliylar bilan to'qnashuvda jarohat olgan Ilhom Mahmudovga moddiy va yuridik yordam ko'rsatishga tayyor. U o'zbek muhojiri yuzasidan ma'lumot O'zbekiston elchixonasiga ham yuborilganini qo'shimcha qildi. Ozodlik buxorolik Ilhom Mahmudov bilan bog'liq vaziyatni kuzatib boradi. Midbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ba'zi xabarlar bilan qisqa satrlarda tanishing. O'zbekiston aloqa axborotlashtirish va telekommunikatsiya texnologiyalari davlat qo'mitasi hamda Beeline uyali aloqa shirkati rasmiylari shirkatning litsenziyasi olib qo'yilgani haqida ijtimoiy tarmoqlarda tarqatilgan xabarlar yolg'on ekanini aytmoqda. 24 oktyabrdan boshlab O'zbekistonda FM to'lqinlarida efirga chiquvchi 3 radio stansiya Terra, Zamin va Alo FM o'z faoliyatini to'xtatdi. Ushbu stansiyalar Gulnora Karimovaga tegishli ekani ishoniladigan Terra Group shirkati tarkibiga kiradi.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Guliston davlat universitetining o'zini Bobur domla deb tanishtirgan o'qituvchisi erkin mikrofon bilan bog'lanib, universitet talabalari paxta terimidan qaytgani to'g'risida xabar qildi. Ma'lum bo'lishicha, Guliston davlat universiteti talabalaridan tashqari mazkur o'quv yurti o'qituvchilarining bir guruhi ham paxta tergan. Biz Bobur domladan uning mavsum davomida qancha paxta terganiyu, necha pul haq olgani to'g'risida so'radik.
Demak, siz universitet o'qituvchisi o'laroq o'zingiz terdingiz-a paxtani?
O'zim terdim.
Necha kun paxtada bo'ldingiz?
Paxtada 40 kun bo'ldim-da.
Uyingizda yashab terdingizmi yoki dalada yotib terdingizmi?
Yo'q, uyimdan xonamga qatnab terdim. Men bir 20 kilometrdan qatnayman xonaga.
Necha kunda bir kundan dam oldingiz?
Bozor kunlari.
Bir kunda necha kilodan paxta terdingiz?
40 kilodan terdim. Asosan o'rtacha hisobda.
Mavsum bo'yicha necha kilo bo'ladi u?
Mavsum bo'yicha endi men aniqini hisobini olganim yo'q, lekin 1 tonna oshib terdimanda.
Xo'p. Keling, 1 tonna 200 kilo paxta terdingiz deylik. Shunga xizmat haqi necha pul oldingiz?
Bizga aytilishi bo'yicha 180 so'm 1 kilo paxta. Lekin bu bizni tashkilot bergan paxta zavodga borib tushgandan keyin u yerda fizichniy vez, konditsionniy vez degan narsalar bo'ladi. O'sha konditsionniy vezda keyin u paxtani kilogrammi unumli tonnasi kamayib ketadi.
Yo'q, siz uni chigallashtirmangda, siz menga ayting, 40 kun paxtada bo'ldingizda 1 tonna 200 kilo paxta terdingiz. Sizni qo'lingizga konkret necha pul tushdi? tushdi cho'ntagingizga, shu 40 kun tergan paxtangizni evaziga nech pul oldingiz?
Qancha yer ko'p olganim yo'q, otam bir endi aniq hisobini olganim yo'q, bir 800 ming ham borgan yo'q.
Nechchi marta pul oldingiz?
Yo, har 4 kun 5 kun berib turasiz, lekin kam-kam berilasiz-da, maqsadimizga arzimaydigan pulda bergan paxtada tergan pulim haligi bor kelishi yo'l kiraga ketib qoldi, u boshqa narsa qo'yavering.
Yo'q, u nimaga yetishi boshqa masala. Konkret cho'ntagingizga necha pul tushdi? Maqtanishga arziydimi, arzimaydimi, ko'pmi, ozmi? Shu necha pul tushganini ayting.
Aytdim-ku, tushsa bir 200 ming atrofida pul tushdi.
Boya teriladigan paxtani narxini so'rasam, chigallashtirib bir pasda meni zavodga olib borib qo'yuvdingiz. Endi o'shundan kelib chiqib yana savol. Oxir oqibat narxi chiqsa, tergan paxtangiz uchun yana qo'shimcha haq berishadimi, yo'qmi?
Yo'q, bermaydi. Tamom,
bermaydi.
Paxta tugadi sizlarga.
Bermaydi. Xo'p, o'sha terganingiz paxta uchun ish haqini sizga kim to'ladi?
Ish haqi saqlanadim deb so'rayapsizmi?
Yo'q, u boshqa savol. Paxtani topshirdingiz. 10 kilo tersangiz 180 so'mdan bo'lsa 1800 so'm pul berish kerak. O'sha pulni sizga kim to'ladi?
Fermer, bizning brigada boshlig'i, o'qituvchimiz bor, rahbar qo'yilgan. Fermer o'sha brigada boshlig'iga beradi o'sha paxta pulini. Men brigada boshlig'i shularga tarqatadi, o'sha xizmatchilarga, o'qituvchilarga.
Mana 40 kun davomida siz haftasiga bir kundan yakshanba kuni dam olib, qolgan bir haftada 6 kun paxta terdingiz. Nonushtani uyda qildingiz. Kechki ovqatni ham uyda qildingiz.
Uyda
qildim. Tushlikni qayerda? Dalada qildingizmi?
Tushlikni asosan dalada qildim. Uydan olaman. Dalada yo'q, haligi terimchilar uchun oziq-ovqat. Uydan shu topganimni olaman. Kartishga pishirib olaman, kartishga bilan biroz yashab, biroz narsa pishirib, har kuni o'zimdan birga olib ketaman.
Demak, fermer, hasharchi deb sizni hech yo'q bir kunda bir mahal qonningizni boqqani yo'q, a?
Yo'q, yo'q. Men tergan joyda, men Guliston tumanida terdim. Bunaqa sharoit bo'lgani yo'q. Masalan, mendan tashqari 300 ta odam teryapti bu yerda. Lekin ularga sharoit yaratilmagan dalada ovqat berish.
Xo'p, mana 200 mingga yaqin ish haqi oldim deyapsiz. Paxta terib. Shu 200 mingni agar 40 kun davomida dalaga yaqin joyda oshxona bo'lsa, o'sha oshxonada tushlik qilish uchun to'lasangiz, yetarmidi 40 kun davomida o'sha paxta terganingiz uchun bergan puli tushlikka?
Tushlikkami?
Ha.
Endi agar shaharda tushlik qilsangiz, 5 mingga tushadi.
5 mingga.
Shaharda, endi dala sharoitida sal mingroq ovqatlanasiz. Endi dalada, shahardagidek ovqatlanmaysiz, kichikroq stolingizdagidek. Shuning uchun 3 ming, 4 ming atrofida tushadi, bir turli agar dalada bo'lsa.
Demak, 10 kunda 30 ming, 40 ming, 40 kunda 120 ming, 160 ming pul bo'lar ekanda. Demak, 40 kun davomida siz paxta terib, tergan paxtangiz uchun olgan pulingiz shu tushlikka yetadigan pul bo'libdi-da?
Shunday, menga hech qanaqa daromad yo'q, boshqa men faqatgina shu ishxonamdagi oylikni olish va gaz eshitmaslik uchun borib terdim. Rahbariyat men paxtangizni terimda ishtirok etmading, sen umumiy xalq hasharga qatnashmading deb yig'ilishlar bilan meni tingizib, o'tal qilmaslik uchun men borib terdim paxta.
Tamam.
Menga hech qanday foyda yo'q.
Gulistonlik Bobur domla edi. Navoiy shahrilik Zarifa Ochilova aytishicha ikkinchi guruh nogironi. U uzoq yillar davlatdan boshpana so'ray-so'ray oxir oqibat o'sha boshpanani oldi ham. Biroq Ochilovaning aytishicha u o'sha bir xonali boshpana uchun 2 baravar haq to'lab kelganini yaqinda bilib qolgan. Zarifa Ochilovaning shikoyatini eshitish uchun erkin mikrofonni yana yoqdik.
Men Navoiy shahridanman. Ismim Ochilova Zarifa Safoqulovnaman. Muammom shundan iboratki, qarang, men o'zim ikkinchi guruhda bolalikda nogironmanda, lekin mana bu o'zimizning prezidentimiz, mana yurtboshimiz chiqargan qonunlar bor.
qoidalar bor. O'shalar hammasi faqat qog'ozda chiqadi, qog'ozda hech bir ijroda bo'lmaydi-da. O'sha masalasida bir telefon qilgani, boshpana so'rab 2004-yildan buyog'iga murojaat etib kelganman-da.
Yoshingiz nechida?
Yoshim 34-da.
Oilalimisiz?
Yo'q.
Hozir kim bilan yashayapsiz?
Singlim bilan yashayapman. Singlim kontraktga o'qishga kirgan.
Uy kimniki?
Obshchitada turamiz, meniki.
Qanaqa uyda turamiz?
Yotoqxonada turamiz.
Xo'p, yotoqxonada turasiz. Nechta xonali yotoqxona?
Bitta xonali yotoqxona.
Qachondan beri o'sha yotoqxonada yashaysiz?
2004-yil murojaat etgan bo'lsam, shundan 2011-yil yotoqxona berishdi menga.
Demak, sizga yotoqxonani ikkinchi guruh nojironi deb berishgan, a?
Ha, shunday deb berishdi. Menga yotoqxonani berishdi. Bitta koyka mistalik 31500 to'lanadigan joyni 63000 ikkita to'lanadigan joy qilib oformalay qilib bergan. Men kirganimcha bilmasdim.
Shu kecha kunduzda sizni nima qiynayapti? Shuni konkret gapiring.
Meni shu kecha kunduzda qiynayotgan narsa o'sha shahar hokimining so'zi bilan men o'zimni haq-huquqlarim talab qilish uchun sudga berdim. O kishini. Shu kecha kunduzda sudga berdim. Sudyani ham shunday ko'zimni oldida bor-ku, sotib olib qo'ygan, pulini bergan shunday sudya bor-ku, sud prosesida gaplashaman dedi. Karimov degan sudya, Navoiy shahar Karmana tuman fuqarolar ishi bo'yicha sudyasi-da. O'sha kishi Karimov deganlar shunday ko'zimni oldida o kishi bilan o'sha yotoqxona boshqarmasi boshlig'i O'rinov bilan gaplashyapti. Mani umuman bir odam sifatida ham xullas maqsadim shuki, meni murojaat etishim shunchalar qiynalganligim sababi yurtboshimiz yomon yo bunaqa siyosat bo'lyapti demoqchi emasman. Juda ham yaxshi. Birinchidan tinchligimiz bor. Ikkinchidan bor-ku, prosta bor-ku, mana shu Navoiy shahrida O'rinov degan yotoqxonalar boshqarmasi boshlig'i O'rinov degan endilik kunda bor-ku, yetimlar bilan nogironlarning haqqini yeyishga qolgan. Men 144-chi xonaga shu obshchitda birinchi sonli yotoqxonani 144-chi xonasiga kirgan bo'lsam, u yotoqxona 144-chi xona bir xonali, bir o'rinli joy bo'lib, ikki o'rinli joy qilib oformalay qilgan. 114-ga ikkita yetim kelgan, yetim xonadanda.
Ularnikini
ham shunday qilgan.
Hozir yana chigallashib ketyapti-da. Mana radiodan radio orqali mana sizni murojaatingizni beraman. Kimga nima demoqchisiz? Kimdan nima talab qilmoqchisiz? Shuni
men talab qilganim, talab qilganim prosta bor-ku. Mana misol uchun yurtboshimizni qabuliga borish, kirish misol uchun unchalik trudno bo'lmasa kerak, lekin shahar hokimi, viloyat hokimini qabuliga kirish shunchalar qiyinki, shunchalar bizani dardimizni eshitmaydi. Xalqni eshitmagan shahar hokimi, viloyat hokimi, keyin viloyat respublikaga chiqsak, nima uchun yoqqa borasan, biza turib degan gaplarni gapirar, lekin o'zlari tinglashni bilmaydi. Yurtboshimizni chiqargan mana bu qonunlari, misol uchun ariza va shikoyatlarni
qo'ying, yurtboshingizni qo'ying, Zarifaxon. Mana siz radioga telefon qildingiz. Hozir umuman shahar hokimlarini ustidan umumiy shu gaplaringizni aytib shikoyat qilmoqchimisiz yoki aytmoqchimisiz? Menga yashab turgan yotoqxonamdagi bir xonalik bitta xona kamchilik qilyapti, shuni ikkita qilib bersin.
Yo'q, menga ikkita xona qilib bermasin. Ikkita xona qilib bermasin.
Unda nimani xohlayapsiz? Men tushunmayapman bu.
Meni xohlaganimni sababi oldin men yashagan xonani bir koyka mistalik joyga ikki xona, ikki koyka mista qilib mendan pul undirgan. O'sha narsani qayta perevod qilib bersin deb so'rasam, hech kim meni tinglamadi. Sudga berdim, sudlashdim. Seravni bu narsani ular yutib chiqdi. Lekin qonuniy yosh bola ham biladi-da, qonuniy osalar men yutib chiqishim kerak. Shu perevod berish shunchalar qiyinmi? Misol uchun ularning yoniga kissasiga tushyaptimi, tushunmay qoldim men. O'sha joyi menga azob beryapti.
Bo'ldi. Demak, sizni hozir ikki kishi uchun haq olishyapti necha yildan beri?
Mana 2011-yil dekabrda kirgan bo'lsam, 2012-yil noyabrgacha, aprel 2013 aprelgacha mendan ikki kishilik joyni pulini olgan. Lekin u yerda men bir kishilik joyda yashaganman.
Shuni qayta hisoblab, ortiqcha undirib olgan
pulni. Uning xalqi bir. Ha,
bo'ldi, tushundim. Lekin siz o'zingiz aytdingiz-ku, singlim bilan yashaymiz deyapsiz-ku, davlatdan. Davlat ham juda ham asossiz olmabdi-da o'sha 2 kishilik pulni.
Yo'q-da, kechirasiz, Sarvar aka. Chunki borki xuddi manikidek xonalarda 4 kishigacha yashaydi. Lekin ular bitta qo'yga nechta to'layapti-da. Ana shu narsa obidnida.
Bo'ldi.
Erkin mikrofon rubni ostida berilayotgan fikr-mulohazalar oddiy o'zbekistonliklarning shaxsiy ko'z-qarashlari ifodasidir. Bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Islom va musulmonlar eshitirishining bugungi sonida o'zbek imomlari rukni ostida Abdulla O'tayev to'g'risidagi o'chirqni tinglang.
Assalomu alaykum. Islom va musulmonlar eshitirishining maxsus rukni o'zbek imomlari rukni bilan bugungi dasturimizni davom ettiramiz va O'zbekistonda ilk bor islomiy partiya tuzgan, islomiy ilm va siyosiy qarashdagi kishilarni demokratik yo'l bilan birlashishga hamda siyosiy faoliyatga chaqirgan Abdulla O'tayev haqida hikoya qilmoqchimiz. Abdulla O'tayev 1992-yilning 15-dekabrida g'oyib bo'lgan o'zbekistonlik ilk diniy siyosiy arbobdir. Hozirga qadar bu kishining yaqinlari u kishini tanigan bilganlar uning g'oyib bo'lishi ortida O'zbekiston hukumati maxsus xizmati turgan degan qat'iy fikrda. U o'z uyi yaqinida noma'lum shaxslar tomonidan avtomobilga solib olib ketilgandan buyon uni yaqinlari ko'rmagan, u haqda eshitmagan, ammo hanuz uni topish niyatida. Bugungi sahifani tayyorlash asnosida biz birinchi bo'lib Abdulla O'tayevning rafiqasi Salima O'tayevaga bog'landik.
Endi shu davlatni qo'lida deb qattiqligini endi bilmaymiz, shular qo'lida endi yuribdi. Demakki, shu 97-yilmidi, 95-yilmidi? O'sha aytuvdim yo'qmi? Alloh rahmat qilsin, dadam shu prezident mahkamasiga borganlarida shu bir 3-4 odam hozir aytganki, otaxon, sabr qiling, o'zingiz bizni qo'limizda, prezident Amerikaga borsinlar, keyin konferensiya o'tsin, tergov bo'lyapti, xudo xolisi bir yaxshilik bo'ladi degan. Shu bilan hammamiz xursand bo'lib, bilan kelib shunaqa demakki, shu bilan lekin prezident Amerikaga borib kelgandan keyin, konferensiyasi o'tgandan keyin borsalar, haligi 3-4 o'sha prezident mahkamasi o'tirgan kattakonlar, shunaqa deydilaring, shuni xabarini bilgani keldim desalar, biz unaqa deganimiz yo'qdi mumkin bo'lgan. Tongan keyin. Keyin kunda davom aytganlarki, xo'p o'sha odamlar menga ko'rsatinglar, men taniyman deganlar. Lekin bittasini tanigan ekanlar, endi qarichilik otini yozib olmaganlar. Siz bor-ku, shunaqa deydilaring-ku desalar, yo'q biz unaqa deganimiz yo'qdi, tonib oldim. Shu eshitgan, mana endi 21 yildan buyon eshitgan nimamiz shu endi boshqa. Ishganimiz yo'q, qachon endi nima qilsa shu qidirilyapti deydi xolos.
U kishini qidiruvda deb aytishadimi ofitsialni?
Ha, qidirilyapti deydi.
Yana bir eslasangiz, u qachon g'oyib bo'lgan edi u kishi?
92-yil 15-dekabr deydi. Mana shu hovlida uyimizni tepasini buzib ustalar ishlab turuvdi. Shu soat 1-2 da kelgan edilar, bekka kelib shu o'zlari shuni undan 3 kun oldin prokuraturaga chaqirgan edi. Keyin chaqirganda aytganki, bizdan ruxsatsiz siz yoqqa bormang degan. Keyin kelib shunaqa dedilar, lekin aytdim, bu nima degani? Desam bilmasam shunaqa deb qo'ydi dedilar. 2-3 kundan keyin shu peshimizga yaqinroq keldilar-da, tablari xira martin, nimaga unda tabiz xiraga o'xshayapti desam, bilmadim, soat 2-ga bittasi chaqiribdi uyga, o'sha dadamnikiga kelar ekan dedilar. Ishon Boboxon mahallasida qaynotamniki bordi, o'sha yerga. Shuni telefonni tasdiq qildim, men o'sha yerga borishim kerak dedilar-da, keyin tahorat qilib hali ovqatni yedilar-da, chiqib ketdilar. Shuni orada 15 minutdan keyinmi, 20 minutdan keyin ukalari shu keldiki, kennoy nima deysizki, akamni hozir ko'chada mana shunaqangi ikkita mashina qurollangan, ko'kraklarga pichoq tirab, ikkitasini to'ralasiga qo'ydi avtomat, shunaqa olib ketdi. Keyin lekin bu xo'jayin ham endi fikrli, ilmli odam edilar. Halgilarni uzoqdan ko'rib sezibdilarni, ukalariga aytdilarki, seni tanimayman, sen meni tanimaysan, sen uchun men yo'lovchi debdilar. Shuning uchun ukalaridan so'radim, kim desa, bilmadim, ko'chada kelayotgan ekanlar, mashinaga chiqardim debdi. Shuning uchun ular qaynim aytdiki, nima qilyapsizlar desalar, sen indamagin, agar g'iring desa, hozir seni otamiz debdi. Bizga eng yuqoridan shunaqa buyruq bo'ldi, biz buyruq bajaryapmiz. Ana shu bilan mana endi qidirdik, idoralar işte idoralarga bordik, necha kun endi, bugun borsak bir haftadan keyin, ertaga borsak 10 kundan keyin, bir oydan keyin,
Ben şimdi ben de şu vaktaki ben şu ahval aldanıp şey yaptım şimdi.
Bundan ki hiç görmediler.
Yok yok yok. Yok.
Hatlarız gelip ciddi cevap gelmeyen ha?
Yok hiç. Kadınca biraz da bir icabı cevap gelmedi. Fakat kıdır yaptı diken cevap geldi falan.
Yine kaynatız rahmetli bu gittiler mi? Kaçan oğlanda oldu bir şey?
Ha, fevralda uttular bu kişi. Geç olarak kıta kıta uttular. Kaynanamam, olayla zaman kalır gittiler.
Yani ilmin derecesi kanakı bu gelip? Demek Kur'an'da bir malal okuyan.
İlmin derecesi anca. Ha, Kur'an'da bir malal tavsiye kılacağım. Arabi yaklaşardılar bir malal.
Kasba mı gelmeyen mi bu şu Kur'an ilminden başka? Ne miydi kasba?
Kasbaların ilim şu ataları defanıdılar. Şu defançılık kılardılar. Doğru adamıdılar. Nihayet de doğruydılar. Kim ne mi bize lakka tuşuydu gandılar. Kimlerdir bu kişinin ki ortaya alıp şuna kendi partiye tuzağımız, boşa kılmamızdır. Başlı kıyanetten biz şimdi ancak şu anda karşılık kıldık. Nakı kınayındı. Bu şimdi ahire ne var bulardı, ne var yoksa. Neyi nasip onu ettik. Şu bilen şimdi bu hal oldu değil mi? Buradan bilen şimdi rivajlanmadı ya.
Siz karşı bu gelmesin işlerine? Partiye, başka
gelmesin? Ha, şimdi bana otomelaryen veren yolu işte onun hakkında şimdi. Çünkü ne istedir bu kişinin bilgiler sizden dedim. Başımıza indi kanki kanki iş kılıp kıyımcılığılar mutlu, mutlu yaptıyam şuna kanki. Hayat mutlu yaptıyam, sabır kısmını yaptıyam.
Vallar küçük ne bu sekere gidi halı kuşu koy bu gönüde?
Haa, en kattam şu 18 idi, en küçük nesi 3,5 yaşıydı.
Kandı kılıp bu katta kıldıyız vallarını, işlediyiz mi?
Haa, şimdi her kere işlerim kıldım, kıyımcılığım kıldım, başka şimdi, şimdi akşam başka işlerim kıldım, iş kılıp. Yani şimdi Huda resimden çıkılıp birer etem. Benim sizin çıramaçı katkı oldu değil mi? Bitti olmam şu 17 yaşından başlayıp şu işler pul topuşta hareket kılıp biz orada şuna kılıçtıydık. Olmazı da yardan kılıçtı. Hemşten iki yaş kılıp.
Yeni haliyen bu sefer kıdır yapsalar mı?
Şimdi şu ne iş kılacağız? Şu nakıl yazın da değil. Netice bulmadan ki şu bilen indi. Şimdi Huda'da kavakta kılıp ne? Kim de indi şu doğada bu tırıptız. Şu boşu nakınayım. Şimdi kılacağım bir ay tıkıyız. Sonra eslatıp seyirdik, mücarlap tutuldu mu?
1992 yılın 15. dekabrda siz g'oyib bo'lgan o'zbekistonlik ilk diniy siyosiy arbob Abdullo Toyevning rafiqasi Salima Otayeva edi. Abdullo Toyev 1948 yılın 17 yanvarda Surxondaryoning Sho'rchi qishlog'idagi dehqon oilasida tug'ilgan. Bu kishining himoyasi bilan shug'ullangan va uning taqdiri bilan qiziqqan toshkentlik faol Mo'tabar Ahmedova Abdullo Toyevga bag'ishlangan maqolasida u kishining bolaligini shunday xotirlaydi. Bolalik va o'smirlik yillari shu tug'ilib o'sgan qishlog'ida otasi yonida dehqonchilik kasbini o'rganish bilan o'tgan. Maktabning 8-sinfini o'z qishlog'ida bitirgan. Abdullajonning otasi Utamurod otaning yoshlik davri Ulug' Vatan urushiga to'g'ri keladi. Otaxonning aytishicha 1945 yilda Berlinni olish vaqtida 9 kun Berlingacha piyoda yurib, 10-chi kuni Berlinga kirib borgan ekanlar. O'sha vaqtlarda Utamurod ota o'lmay, bu jahannam urushidan sog'-omon yurtimga yetib borsam, uylansam, farzandlarimni o'zining rozi bo'ladigan yo'lida ilmli qilaman deb Allohdan so'ragan ekanlar. Niyatlari xolis, iltijolari Allohga maqbul bo'lib, bosh farzand Abdullajonning qalbi ilmga moyilligini sezib, 8 yillik maktabni tugatgach, Denov shahridagi istiqomat qiladigan ulamoning hujrasiga olib borib tashlab kelgan. Boshlang'ich diniy ilmni Abdullajon tez o'zlashtiradi va Domla uni Dushanbedagi Imom Hoji mudarrisiga yuboradi. Diniy ilmni davomini Dushanbeda o'zlashtirgach, Hoji Domla shogirdini Toshkentga, o'zidan kuchliroq ilmga ega bo'lgan Salohiddin Domla huzurlariga yetaklab keladilar. Bu yerda Abdullajon nafaqat Qur'on ilmi, qolaversa hadis va fiqh ilmlarini ham o'zlashtira boshladi. Salohiddin Qori iqtidorli shogirdi bilimini chuqurlashtirish uchun Farg'onalik Sulaymon Qori bilan maslahatlashib, shogirdda yetishmayotgan bilimlarni o'rganishga yordam berishini so'raydi. Abdullajon biroz vaqt Sulaymon Qorida saboq oladi va ilmini yanada chuqurlashtirish maqsadida Marg'ilondagi Hakim Qori domlaga borib shogird tushadi deb yozadi o'z maqolasida Mo'tabar Ahmedova. Abdullo Toyev O'zbekiston va Markaziy Osiyoda chiqqan ahli ilmlar eshigini qoqa-qoqa ilmini chuqurlashtirib yurgan kezlarida esa sobiq Sovet Ittifoqining kuni bitib borayotgan va o'sha vaqtda markaz qomdan turib qayta qurish siyosatini boshlagan Mikhail Gorbachev tashabbusi bilan SSR bo'ylab Islom uyg'onish partiyalari tuzilayotgan edi. Abdullo Toyev Markaziy Osiyo respublikalari hududida so'nggisi bo'lib ochilgan O'zbekistondagi Islomiy uyg'onish partiyasining tashkil etilishiga bosh qosh bo'lgan. 1991 yil bahorida esa Toshkent to'qimachilar saroyida partiyaning birinchi qurultoyi bo'lib o'tgan va o'sha qurultoyda ko'pchilik ovoz bilan partiya raisi etib Abdulla O'tayev saylangan edi. Partiya faollari o'sha kezda Toshkent shahrida kichkina idorasini ochgan, bundan tashqari Sag'bon ko'chasida Aziz Xalfa nomi bilan masjid ham ochilgan edi. Mo'tabar Ahmedova o'sha kezda Islom uyg'onish partiyasi faollaridan biri bo'lgan va O'zbekistonda ilk bor tuzilgan Islomiy uyg'onish partiyasi o'z vaqtida Da'vat deb nomlangan gazetani ham ta'sis etgan. Bu gazeta 1992-yilning 15-dekabriga qadar partiya raisi O'tayev g'oyib bo'lguniga qadar ishlagan va uning bor yo'g'i 7 ta soni dunyo yuzini ko'rgan. O'tayevni bilganlar uning asosiy maqsadi O'zbekistonda sof islomning tiklanishi, ya'ni Qur'on va hadis ilmini mukammal va nuqsonsiz tarqalishiga erishish edi deb xotirlaydilar. BBC telekanali tomonidan o'sha yillarda olingan hujjatli filmda so'zlagan Abdulla O'tayev partiya maqsadini shunday bayon qilgan edi.
Xudo xolasa bizlarni Alloh Qur'onda registratsiya qilib qo'ygan. Ala inna hizballohi humul muflihun deb. Islom partiyasining maqsadi xalqqa Qur'onni tanitish, Qur'onda ichidagi Alloh insoniyat uchun yuborgan qonunlarni tanitish, insoniyat dunyoda va Allohning oldida qanday ish qilsa baxtli bo'ladi, buni Qur'on ko'rsatib bergan, Rasulullohning hayotlari, hadislari ko'rsatib bergan, mana shu hayotni, mana shu yo'lini xalqqa yetkazishlik.
Abdulla O'tayevning BBC televideniyasi tomonidan hozirlangan Allohga oshiq Farg'ona nomli filmidan o'rin olgan intervyusi edi. E'tirof etish kerak, bugunga kelib ushbu filmda intervyu bergan o'zbekistonlik ulamolar orasida o'sha kezlarda maqsadi eng mo'tadil va nisbatan yumshoq bo'lgan lider Abdulla O'tayev bo'lganini ko'rish mumkin. U kishi bilan bir vaqtda maydonga chiqqan va ushbu filmda intervyular aks etgan boshqa yetakchilar esa O'zbekistonda islomiy davlat bo'lishi yoki eng kamida hukumat Qur'on va hadisga amal qiladigan odam boshqarishi kerakligi haqidagi talablarni ilgari surganlar. O'sha davrda Erk demokratik partiyasiga yetakchilik qilgan va O'zbekiston prezidentligiga saylovlarda ishtirok etgan Muhammad Solih Abdulla O'tayev yetakchiligidagi Islom uyg'onish partiyasiga birikkan musulmonlar harakatlarini shunday xotirlaydi.
Albatta, bu yerda o'sha Tojikistondagi bo'layotgan, o'sha paytda yuz berayotgan voqealardan ilhomlanish jarayoni bor edi O'zbekistonda. Ya'ni aytish mumkinki, asosan o'sha Tojikistondagi diniy jamoalarning siyosiylashgani birinchi sabab bo'ldi O'zbekistonda ham bu partiyalar paydo bo'lishida. Lekin aslida qayta qurishdan oldin umumiy turg'unlik yillari deb atalgan o'sha 60-70 yillarda diniy jamoalar Tojikistondan va boshqa mintaqalarga nisbatan bizda ancha kuchli edi. Ya'ni ularning o'sha yashirin yacheykalari, yashirin kichkina tashkilotlari bizda ancha yaxshi bir saviyaga kelib qolgan edi.
Konkret aytib olasizmi, masalan, qayerlarda nimalar bor edi, qanaqa nimalar bor edi?
Konkret masalan, o'sha Rahmatulloh qori deb, Rahmatulloh qorining mashhur o'sha maktabi 70-yinchi yillarda, 80-yinchi yillarning boshida o'sha faoliyat ko'rsatgan Rahmatulloh qorini aytayapman. Yosh
Rahmatulloh alloma deyilgan.
O'sha 30 yoshlarida menimcha halok bo'ldi, balki uni KGB balki o'sha uyushtirdi bu suiqasdni. Tashkilot sifatida, bir jamoat sifatida O'zbekistonda va faqat O'zbekistonda emas, Tojikistonda, Qirg'izistonda ham juda mashhur bo'lgan edi o'sha odamning jamoasi. Mana shu bir zamin bor edi, ya'ni shu jamoa shaklidagi bir zamin partiya uchun. O'sha zaminga o'sha Abdulla O'tayev o'zining o'sha 90-yinchi yilda tuzilgan partiyasini o'sha zaminga o'tkazmoqchi bo'ldi. O'sha zaminda qurdi, ta'sis etdi deyish mumkin. Siyosiy aktivlik, siyosiy faollikka hozir bo'lgan bir jamoat bor edi va o'shani shakllantirishga, siyosiy bir formatga solishga urinib ko'rdi, lekin afsuski ilk odamlarda uni tazyiq ta'qib ostiga olindi bu inson va yo'q qilib yuborildi. Umuman mening fikrim doim o'sha paytda ham men aytganman, bugun ham takrorlayman, bunday diniy jamoalarni o'sha nimaga yer ostiga kirib ketmasligi uchun doim siyosiy spektrda ularga ma'lum bir o'rin berish kerak va ular o'zining siyosiy qarashlarini ifoda etib bilsin. Bular o'sha paytdagina radikallashmaydi va bugungi o'sha o'ylayotgan gapini ochiq aytishga minbar berilsa o'sha yerda aytiladi va shunga qarab o'sha spektrda, o'sha siyosiy spektr yo siyosiy yelpazaga bevosita integratsiya bo'ladi va bu ularning o'sha radikal oqimlarga kirib ketmasligini vositasi bo'ladi. Bunday bir bugun ham bu narsa o'zi aktual, dolzarb bir masala.
Opaga bitta savol berib qo'yay, o'sha o'tmishga oid. U paytda endi radikallik haqida gapirish mumkinmidi, bormidi o'zi shu radikallik alomatlari?
Albatta, ya'ni o'sha paytda masalan islom fundamentalizmi degan narsa 90-yil paydo bo'lgan yo'q. Islom fundamentalizmi degan narsani bizga o'sha 84-yildan boshlab Moskva bizga bizdagi jamoatlarga isnod qila boshladi. Ya'ni bu endi albatta Afg'onistondan kelib chiqqan narsa, musulmonlarga qarshi bir yangi bir ideologiya paydo bo'ldi.
Lekin kayfiyatni o'zicha o'sha radikallik kayfiyatini o'zi bormidi? Mana hozir aytishadiku o'sha 80-yil bilan 90-yil o'rtasida
o'sha 90-yilda radikalizm yo'q edi. Ammo o'shani bor deb ko'rsata boshladi. Ular 5-6 yil oldin boshladi bu narsani va o'sha radikalizmga olib keldi haqiqatan. Lekin o'sha paytda masalan Abdulla Utayev juda bir muloyim, juda bir halim bir inson edi. Ikki marta majlislarda qatnashdik o'sha paytdagi siyosiy jarayonda. Mana shu jarayonni afsuski mana shu baskı va tazyiq siyosiy terror bilan davlat terrori bilan bu jarayonni uchun to'xtatdi hukumat va oxir oqibatda bunday jamoatlar sekin-sekin tobora radikallasha boshladi va O'zbekiston islomiy harakati deb atalgan harakat o'sha paytdagi mutadil harakatlarning keyin radikallashgan bir ko'rinishi edi. Namangandagi bo'lgan voqealar ham o'sha paytda bugungi o'sha keyin paydo bo'lgan o'sha islomiy jihat tashkilotlariga o'xshagan bir radikal bir tashkilot emas edi ular. Ularning talablari oddiy edi, ya'ni bemalol borib masjidga borib namozini qilsin bolalarimiz dedi. O'qisin, arabcha o'rgansin, Qur'oni Karimni o'rgansin, hadis shariflarni o'rgansin. Shular edi, ya'ni shunday bir ijtimoiy bir talablar edi. Hatto maishiy talablar edi. Ular bora-bora siyosiylashdi va ularning nimasi ham harakat tarzi ham radikallashdi tabii. Bu bunga asosiy sababchi o'sha hukumatning davlat terrori ularga qarshi bo'ldi.
Endi hozirgi kun haqida nima deya olasiz? Endi mana hozirdan bir dindorlashuv o'sha paytdagidan ko'ra kuchliroq bo'ldi nazarimda.
Aziz ta'qib davlat terrori naqadar kuchaysa, unga qarama-qarshi kuch ham shu qadar kuchayadi. Ya'ni bu bir mening qonuni, dialektika bu. Ya'ni tabiat qonuni shunday. Insonlar, musulmonlar o'sha o'zining Qur'oni Karim o'qib, Allohga xizmat qilishni, Allohga qulluq qilishni asosiy ishi deb biladi. Ularni asosiy ishdan mahrum qilsangiz, albatta ular sizga dushman bo'ladi. Va hukumatning dushmani bugun asos dushmani deyish mumkinki, o'sha o'zlarini musulmon sanagan insonlar o'zlarini Allohga qarshi deb ularni ko'radi hukumatni va haqiqatan ham shunday Allohga qarshi qilyapti O'zbekiston hukumat harakati. Mo'tazil guruhlar ham bugun radikallashdi bugun. Va radikallashuv davom etadi toki bular o'sha siyosatni to'xtatmaguncha.
Oxirgi savolim endi shu kunda hozir O'zbekistonda agar imkon bo'lsa demokratik yo'llar bilan saylovlar o'tkazilsa, islomiy partiya qurish orqali hokimiyatga borilsa to'g'ri bo'ladimi?
Yo'q, ularga agar islomiy partiya quramiz degan guruhlar va jamoat paydo bo'lsa qurishga ruxsat berish kerak. Lekin bugun O'zbekistonning aholisi islomiy davlat quramiz deb chiqqan partiyaga saylovda g'alaba qozonadigan darajada ovoz berishi darguman. Unga haligi xalqimiz hali tayyor u saviyaga bizning musulmonchiligimiz, ya'ni bizning o'sha musulmon davlat tarafdorligimiz istagi u saviyaga hali kelgan yo'q.
Erk demokratik partiyasi yetakchisi Muhammad Solih edi. Abdulla Utayev mana qariyb 22 yildirki bedarak. Uning ikkita oilasi bor, farzandlari soni esa 14 nafardir. Salima Utayevaga ko'ra farzandlarining hammasi sog'-salomat, unib o'sgan, ulg'aygan va ko'pchiligi oilali bo'lgan. Utayevlar oilasi hanuz Abdulla Utayevning qamoqda ekani va bir kun sog'-omon uyiga qaytishiga umid qiladi. Ozodlik to'lqinlarida siz aziz tinglovchi O'zbek imomlar ruknining navbatdagi sonida O'zbekistonda ilk bor islomiy partiya, islom uyg'onish partiyasini tuzgan Abdulla Utayev faoliyat haqida to'plaganimiz ma'lumotlar hozircha mana shular. Odatdagidek sizga ham murojaat qilib qolamiz. U kishi haqida bilganlaringiz bo'lsa, foto, video materiallaringiz bo'lsa, marhamat biz bilan o'rtoqlashing. Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com elektron manziliga maktub yozishingiz, materiallaringizni yuborishingiz mumkin yoki +420 221 12 34-37 raqamiga telefon qilishingiz mumkin. Murojaatlaringizni kutib qolamiz. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.